Вие слушате На една вълна, подкастът на Гьоте Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещата Анна Благова и рубриката Образование. Останете до края. Гьоте Институт ви пожелава приятно слушане.
Здравейте! Вие сте с подкаста на Гьоте Институт, аз съм Ани Благова и това е третото издание на рубриката ни за образование. Рубрика, посветена на образователната система, ученето и любопитството като цяло. За това как учим по-добре като деца и като възрастни. Вълнувам се, защото днес най-сетне е време да стигнем до темата за езиците, една много любима за мен тема, която обаче ще разгледаме от един по-различен ъгъл. Аз лично имам едно странно хоби, което е да започвам поредно да уча езици. И, за съжаление, обаче никога не успявам да ги, или почти никога не успявам да ги докарам до край. Това е мое странно хоби. Аз съм започвала руски, френски, турски, но за сега си оставам с един английски, половин испански и една четвърт немски. И тъй като детската ми мечта е била да бъда полиглот, днес съм поканила да си говорим с един човек, който говори 6 езика.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Казвам привет на Русиса Цветанова, преводач на скандинавска и финландска литература и преподавател в катедра скандинавистика на факултета по класически и нови филологии на Софийския университет. Здравей, Роси!
Здрасти, благодаря за поканата.
Разкажи ни колко езика говориш и в какъв контекст ги ползваш, от колко тях превеждаш?
Аз всъщност искам да започна първо с оговорката, че ми е трудно да ги квалифицирам като една трета или изцяло научен или нещо такова. Защото езиците, поне според мен, аз съм доста далеч от напълно научен език, който идея, защото те се развиват постоянно. Но всъщност тези, които говоря или с които работя на ежедневна база, освен българския, за английски, немски, шведски, датски, норвежки пасивно и фински. Като под пасивно разбирам, че не съм го учила, но пък го разбирам и превеждам от норвежки, защото той е много близък до шведски и датски, всъщност много лесно се разбират.
В следващите минути ще те помоля да ни разведеш и своята езикова биография и как постепенно си придобила тези езици. Разбрах, че всъщност твой първи чужд език от гимназията е английски език. Обаче си решила да кандидатстваш в Софийския университет с немски, което е любопитно. Хората обикновено избират най-така силната си дисциплина. Защо така и въобще какво те мотивира в придобиването на нови езици?
Да, всъщност съм от това поколение, което може би беше първото така в демокрацията, което тръгна на училище началото на 90-те. Вече се отваряха хората към западните езици. Същевременно нямаше руски, за което аз много съжалявам, но така беше средата. И всъщност аз от детската градина още започнах да уча някакъв английски. Но в крайна сметка стигнах до извода, че за да успея изобщо да науча нещо, трябва да вляза в езикова гимназия. Тъй като и родителите ми смятаха, че езиците всъщност са пътят към това да откриваш нови светове, нови култури, към по-добро и професионално развитие в крайна сметка, макар тогава никой да нямаше представа с какво ще работя в момента. От тази гледна точка аз реших, че ще кандидатствам с английски, влязох в първа езикова гимназия във Варна, която се водеше силна, нали, с този профил. Отделно, по това време немският доби доста голяма популярност, просто защото границите започнаха да се отварят, стана популярно да се учи в чужбина. И логично хората кандидатстваха или в САЩ, или в Германия. И аз имах тази така нагласа да кандидатствам в Германия, затова много сериозно наблегнах и на немския. И в крайна сметка просто с немски бях по-добре подготвена като за кандидат студентски изпит. И по стечение на обстоятелствата стана така, че беше по-лесно да уча в България или по-евчено, така да го кажа. Това, което можех да кандидатствам с език, беше някаква филология и за мен скандинавистиката всъщност беше врата към още няколко интересни, редки и така доста странни тогава смятах езици. Тъй като се интересувах и от скандинавската митология и смятах, че това е една доста мистериозна специалност. Тогава дори не подозирах какво ще работя с нея по-късно, просто ме вълнуваше ученето на езици. В скандинавистика има тази практика да се започне с един скандинавски език, по наше време шведски, сега може да и норвежки. През година се редуват и като втория език се избира съответно някой от останалите два. При нас беше датски или норвежки. Аз отново реших, че датският звучи толкова извратено и толкова невъзможно за произнасяне, че това е моето нещо. И до ден днешен смятам, че за да се артикулира датският език, човек трябва да има някакъв дефект или някаква безкрайна смелост. Но с практика и с много учене на фонетика и упражнения най-вече човек може да добие известна увереност.
Аз почти съм предизвикана да те помоля да кажеш нещо на датски.
Чусен чак в дейна инвитасон, уя ма глел фуат теле хелвеа мея яфтен. Това може би звучеше малко елементарно, не знам.
Не знам, аз разбрах нещо, предполагам, че започна с благодаря за тази покана, но нататък вече.
Да, и че много се радвам да бъда с вас тази вечер. Не, датският има интересни звукове, например мекото да, което много хора чуват като лъ. Например, датската дума шоколад, шоколе е доста особена. И да не навлизаме в дебрите на фонетиката, но наистина това е един много интересен език, който предполагам, че вече много българи учат, защото много хора учат в Дания. Последно остана да допълня, че в скандинавистиката имаше и факултативен фински език, който на практика започнах с един доста кратък курс за начинаещи там и след това си го доразработих сама в течение на един доста дълъг период от време.
Което е доста впечатляващо. Всъщност, как се учат няколко езика едновременно? И учат ли се, ти спомена, през година? Всъщност, каква е практиката, така че за да не ти се смесят главата, особено скандинавските езици, които са доста близки, разбирам, един до друг?
Да, изключително близки са. Всъщност, хората изпадат в студентите по скандинавистика изпадат в такава ситуация, че най-често учат два изключително близки езика паралелно. Случва се да отидат за семестър в някоя от държавите, където, разбира се, развиват единия език, връщат се, държат изпити по другия. Действително е доста объркващо. Може би защото аз учех датски и шведски, които са горе-долу най-отдалечени от трите езика. Тъй като норвежкият и датският са много близки, понеже Норвегия е била част от Дания няколко века. Може да се каже, че при мен беше малко по-трудно да ги объркам, но разбира се, има изключително много сходства и в повечето случаи мисля, че студентите се насочват конкретно към един език, избират си той да е водещ, независимо дали им е първи или втори. Другият език остава с по-поддържаща функция. Разбира се, има и студенти, които избират и трите езика, тъй като стига да не са заети с други лекции, спокойно могат да посещават и третия език. Честно казано, не знам те как се справят, но предполагам, че е много трудно. Във всеки случай е хубаво човек да се съсредоточи върху даден език, поне докато не го научи в по-голяма степен. И да има възможност да го практикува. Живият контакт с езика е изключително важен. И дори да учиш само един език, пак е хубаво да имаш досег с други хора, които говорят езика, или да пътуваш до държавата, или да работиш с него. Според мен това е. Ние на времето като студенти гледахме филми с, нали, независимо от коя държава е филма, гледахме ги с скандинавски субтитри, за да се учим на по-разговорни фрази, на различен жаргон, пък и ако ще и само нормални фрази, поне да ги чуваме и да ги разбираме. Така че това беше един от методите, които ползвахме.
И от тук към фински език, за който знаем поне от обща култура, че няма общо с никой друг език, че не, че е сам в езикова група. Какво ви привлича към него и може ли да ни дадете пример за неговата екзотичност като граматика или като фонетика?
Да, финският език, той много прилича на естонския всъщност. Аз до някъде разбирам естонски, макар това да звучи малко пресилено, но има доста голяма близост. Иначе се твърди, че с унгарски имат една обща дума. Думата за риба, но не мога да я кажа на унгарски. На финският много хора го набеждават, че е труден. Според мен всеки език си има някаква специфика и трудност, но да, финският, това, което е особеното при него е, че ние, които учим някакви германски езици, нали, започвайки от английския през немски, общо взето сме свикнали с един набор от думи, който е сходен. При мен специално скандинавските езици се припокриваха в известна степен с немския. Докато финският те изненадва с една изключително странна лексика. Той има и славянски заемки от руския, има много калкирани думи от шведския, но по това време на мен беше трудно да направя чак такава дълбока връзка. Така че самото запомняне на думите. Отделно финския ползва много малко букви от азбуката. Примерно не си пада особено по твърди съгласни. Това, което най-често виждаме в думите, са едни поредици от П, К, Л, М и някакви гласни по две, така една до друга. И понеже глутиниращ език се напластяват едни окончания, едни наставки отзад на думите, които заместват местоимения, предлози, множествено число, минало време, ако е глагол, въобще всякакви такива граматически категории, което прави думите доста дългички. В интернет има доста мемета с такива дълги фински думи.
Кое е най-популярното? Не като меме, но като дума, така, кое се дава като някакъв пример за...
Но ми е трудно да го възпроизведа. Беше някакъв реактор, някаква такава индустриална дума беше, която се състои от 8 други там технически понятия, но наистина с доста букви. Но то това е присъщо и на скандинавските езици, тези сложни думи, които заместват някаква фраза с предлог, която ние бихме използвали. И всъщност това, което за мен е изключително очарователно във финския, че те са способни с две думи да кажат цяло изречение. Някакси много лаконичен език, той нравът им на финландците е такъв, не обичат да говорят излишно. Даже наистина съществува един такъв стереотип, че са изключително мълчаливи. Но всъщност езика им е способен да сътворим много-много красиви стихотворения или ако ще да е проза, изключително гладко, изключително елегантно звучи и много напевно, точно защото използват повече гласни и повече такива меки съгласни. Така че нещо, което е лесно все пак мога да кажа в финския, това е, че няма родове изобщо, но това е само привидно лесно, защото ако четеш книга и не разбираш дали герой е мъж или жена, е малко особено. И другото е, че произношението, за разлика от датското, е доста буквално. Всички букви се произнасят, съответно удължават се гласните или съгласните, ако се повтарят. И ударението винаги е на първата сричка. Нещо, което примерно в руския, защото и аз като теб съм се мъчила малко руски и френски, в руския страшно много ме тормозеше това, че нямам идея къде е ударението.
Благодарим, че слушате На една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
Нека да споменем, че фински, с изключение, нали, на този кратък курс в университета, в общи линии си научила сама, което е впечатляващо. И исках да те помоля да ни разкажеш как, или да дадеш някакви съвети, може би за хората, които са вече възрастни, извън училищната система и университетска, така да се каже, опитват се да научат език сам. Възможно ли е и какви са добри трикове, не е добрата дума, но добър подход за това.
Да, аз мисля, че в наши дни, когато вече интернетът е навсякъде и технологиите доста се развиват, може би сега би било значително по-лесно, тъй като интернет, YouTube, пък и други сайтове, специално с образователна насоченост, предлагат какви ли не възможности за слушане. Това е изключително важно, да се слуша един език. И също така за упражнения. Има мобилни приложения, които ти помагат да научиш граматиката или да си правиш списъци с думи, които след това мобилното приложение ти създава тестчета върху тези списъци, за да можеш да си ги преговаряш. Ние едно време си правихме тетрадка, речник и закриваш едната ръка и познаваш по значението съответната дума. Аз, когато започнах да се занимавам така самостоятелно с финския, беше хубаво, разбира се, че имах една много ограничена основа от университета поради малкия брой часове, но да речем за какво и да реч, тъй като учебник беше на фински, всички правила и граматика. Но освен това пък нямах достъп до интернет. Не че съм толкова стара, просто такива бяха условията в студентските общежития. И това, което имах възможност да направя, тогава бяха едни онлайн курсове от Финландия, от които обаче първия дори не можах да го завърша, просто той беше на много високо ниво. Но пак такива учебни пособия, които съществуват онлайн, може да е нещо интерактивно, където да цъкаш думички или отговори на въпроси, мисля, че би било много полезно, ако съществува за съответния език. Това, което аз правя обикновено, е да чета учебника, да си научавам граматиката. Разбира се, всеки учи по различен начин. Аз за себе си мисля, че много бързо чета и минавам през материала, но ми липсва упражнение след това. И всъщност това бих изтъкнала като недостатък на самостоятелното учене на език, че винаги е хубаво да има някакво взаимодействие с преподавател или поне човек, който знае езика, за да може да поправи, ако грешиш някъде, или да ти каже нещо за произношението, тъй като произношението на чуждите езици, колкото и да го учиш теоретично, винаги има изненади след това в практиката. И най-важното нещо може би е мотивацията. Много често се случва дори в школи, записва се някой, независимо дали е младеж или вече зрял човек, подзрял имам предвид и по-така сериозен, по-осъзнат, и просто няма необходимата мотивация да продължи. За да може да усвоиш един език, трябва постоянство, трябва мотивация, работа и най-вече употреба. Дори в университета или където и да е, да си овладял до някаква степен някакъв език, после 2-3 години, ако не го практикуваш, веднага започва да ръждясва. Аз за това сега не смея да говоря много-много немски, защото като не го говоря и не го използвам в ежедневието си, става много трудно да запомниш всичките родове, всичките предлози, които ти трябват. Така че има езици, действително, които са може би малко по-благодатни. Например, скандинавските, граматиката им е много лесна, сходна с тази на английския. Има други, които са като финския, изискват много повече постоянство, за да свикнеш изобщо. Най-добрият съвет за такива езици, според мен, е четенето и слушането. Ако може човек и да говори, ако има с кого. Но може би всеки усеща само от какво има нужда. Аз така за себе си мисля, че много ми е помогнало четенето на най-разнообразни текстове, статии, книги, може да са дори постове в социални мрежи, тъй като работя с медиен мониторинг и дори това ми се налага да чета много често. Така човек някак си автоматизира думите и фразите, с това и граматиката се автоматизира в някаква степен.
Колко време ти отне, да кажем, да стигнеш до тази степен, в която си овладяла фински до някъде? И всъщност въобще за тебе какъв е прага, нали, на това да кажеш, че ето аз знам един език, макар че ни още в началото казахме, че това е една работа в процес. Кога си казваш, добре, сега, примерно, да речем, мога да почна да уча нещо ново?
Там, където бих си казала, че мога да почна да уча нещо ново, е ако имам време, всъщност. Иначе, и аз съм почвала така да уча тук-там е някой език, даже за да си почина след изпитите в 12-ти клас от немския, седнах да уча руски. Просто ми попадна такъв самоучител немско-руски. Но всъщност да, аз много мразя, като попълвам някакви CV-та или подобни неща и винаги пише оценете на какво ниво ви е четенето, писането, слушането. За мен това е много трудно. Всъщност бих казала, че до каква степен човек знае някой език зависи от увереността му.
Но ти говориш всъщност за увереността и аз планирах да те питам за това как чупиш езиковата бариера. Смисля, че никога няма да проговоря немски, защото аз не мога да кажа нещо, което е грешно. И въобще, докато композирам едно изречение на немски, минава цяла вечност. Но този страх, да, който предполагам, трябва да се преодолява.
Всъщност, аз мисля, че не съм имала чак такъв страх. Може би, защото първите езици, които учех, просто ние ги учехме ей така с учебника и в час, ако си говорим упражненията, но не ни се беше налагало да говорим с чужденци. И реално първия път, когато заминах за чужбина, за Швеция, аз вече имах един перфектен, нали, перфектен условно казано, шведски, който граматически беше издържан. Там имах един набор от думи, който бих използвала, ако си купя билет за влак или нещо такова. И всъщност имах една предварителна много добра подготовка. Според мен това е същественото. Като финския, който съм учила сама и не съм имала възможност да водя някакви особени диалози, чак докато не тръгнах да го ползвам по работа. До ден днешен седя и мисля сега този падеж, той има 16 падежа, този падеж правилно ли го казвам тук, това изречение сигурно звучи разбираемо, но в учебника какво пишеше тук точно по тая тема. Така че действително доста повече се замислям и доста ми е трудно да се отпусна. Според мен е практиката. Първо добрата подготовка и второ практиката. И човек малко по малко се разчупва. Защото знаем, има случаи на хора, които не са учили академично някакъв език, заминават да работят в чужбина нещо, каквото и да е. Но малко по малко в средата успяват да проговорят. И всъщност това е важното. Да разполагаш с този езиков обем, който ти трябва за конкретните ситуации. Ако си свикнал с някакъв по-практичен такъв набор думи, който засяга ежедневни ситуации и изведнъж се опиташ да водиш философски диалог. Дори да си специалист по философия, просто на този език няма да се умееш.
Между другото, аз се зачетох за епизода в различни научни статии. Въобще, какво може да каже науката по въпроса с полиглотите. И се оказа, че всъщност питуват много митове за полиглотите, но те не са добре проучени. Тоест няма достатъчно изследвания, които реално да обяснят дали всъщност хората имат тази вродена способност да учат някакви езици. Това е умение за учене на езици, което човек придобива. До голяма степен не е установено дали е нещо вродено, способността да се учат толкова много езици, или е просто въпрос на практика, упоритост, съумяване. Слушах много интервюта с полиглоти, слушах интервю с човек, който е на 72 години и след като се е пенсионирал е почнал да учи още 15 езика е научил, т.е. той в момента говори 20 езика. И много това, което всъщност често споделят хора, които така имат такова желание да учат езици, че те учат изцяло слушайки, че всъщност според тях целият подход в училище към ученето на езици, може би аналитичният подход, който е учим правилата и граматиката в учебника, учим думите отделно и после ги комбинираме, е реално по-бавен и по-труден. И че те учат, основно чрез слушане. От друга страна, невронауките са установили, може да се каже, че децата учат езици по същия начин, т.е. по-скоро синтетично, не знам дали да кажа, но не аналитично. Те учат цели езикови фрази и от тях успяват в главата си обратно да конструират правилата на език. Така че наистина се учи различно и аз от теб също чувам, че слушането е нещо изключително важно и въобще прекият контакт с езика.
Да, и аз така смятам. Ние даже имахме един преподавател по шведски, който ни караше да учим диалозите в най-първия учебник, който ползвахме на ИЗУС. И казваше, че така ще си автоматизираме дадени фрази, разбира се, те бяха доста елементарни на онзи етап. Друг пример е, може би, че хората, и това съм го практикувала с датския основно, научават много лесно фрази, като слушат музика, песни на съответния език. Веднага се научава текста на изус. И аз до ден днешен имам предлози, например, в датския, които знам от дадени песни. Но всъщност това, с което аз съм се сблъсквала като стати, по-скоро се отнася до факта, че ако, например, едно дете живее в семейство с два езика, родителите са с два различни майчини езика, много лесно научава и двата, и освен това мозъкът му се развива по такъв начин, че става по-пъргав, по-му се отдават и ученето на езици за по-нататък и речевото развитие. Това основно съм го чела във връзка с Финландия, която има два официални езика, фински и шведски. Има страшно много деца от смесени семейства. Така че това е изключително важно. Разбира се, човек трудно осъзнава в една ранна детска възраст, че даден език би му бил полезен или че дори би бил интересен. Но е много хубаво да се започне отрано и може би всъщност това вече се и практикува в голяма степен у нас.
Ами, възможно е, да. Между другото, интересно е една от лабораториите по света, където се изучава специално как хората учат езици, лаборатория по неврология е в Масачузетския технологичен институт и там в момента провеждат изследвания с различни хора, които говорят много езици. Една от дамите учи изключително чрез песни. Чрез песни и чрез слушане и повтаряне. Резултатите още не са излезли, но би било интересно да ги споделим като се появят.
Да, и всъщност може би пак всичко зависи от индивидуалния ресурс, с който разполага съответния човек. Може би на някои хора им е по-лесно по един начин, а на други по друг начин.
Видно, един от фактите, които прочетох е, че всъщност децата усвояват, като деца учим по-добре звуци и учим по-добре граматика. Затова е много по-лесно да говориш един език без акцент, ако си учил или присъствал в такава среда в ранна детска възраст, докато възрастните учат по-лесно думи и речник.
Всъщност, аз спомням едно време от улица Сезам, бяха засегнали темата за езика и ставаше дума за това, че децата имат интуитивен подход към езика, затова много често разни неправилни, примерно множествено число, което се образува по неправилен начин, там правят грешки, защото тяхната езикова интуиция им диктува да следват установения ред. Примерът в улица Сезам беше с мишка на английски и детето казваше mouses, а не mice. Mm-hmm. Това си сещам.
Стана ли по-смела след 5 езика, това да говориш 6 езика всъщност вече, да говориш по-смело без да се притесняваш за езиковите грешки?
Да, може да се каже. Аз действително се старая, поне доколкото мога, да спазвам граматиката или поне да звучи разбираемо, защото човек понякога трудно може да прецени дали казва нещо правилно. Но това, което нас ни учиха, например, в езиковата гимназия по-английски беше: ако нещо не знаеш как да го кажеш, не дей да се мъчиш да говориш сложно, просто се изрази по-простичко. И всъщност, може би това е един добър съвет към тези, които се притесняват да говорят, да не се мъчат да си превеждат от родния език. Mm-hmm. Просто с набора от лексика, с който разполагат, да се пробват да кажат това, което искат. Няма да звучи академично, но ще го кажат по-спокойно най-малкото и по-правилно.
Ще си повторя въпроса. Извинявай, защото го казах на вие, понеже аз така, и аз имам навици такива журналистически. Това е, аз ще го повторя само за записа. Искам да те попитам накратко за това, за което си говорихме по телефона, а именно езиковите интерференции. Интерференциите са, когато всъщност привнасяме структури и думи, граматически структури от езиците, които знаем, в други езици. И това с българския, който е така един доста отворен език към чуждици. Много често се случва и забелязвам, че все повече хора започваме да говорим с конструкции като нещо прави смисъл. Нали, директният превод на make sense от английски, което означава, че нещо е смислено, има логика. И иска да те питам, Как всъщност се справиш с това и въобще имаш ли такъв проблем с всичките езици, които ползваш?
Аз бих казала, че по-скоро нямам такъв проблем, защото може би моят английски не е толкова чак навлязал в ежедневието ми или се конкурира с прекалено много други езици. Но пък ми прави впечатление, че особено мои приятели, които са учили в чужбина, в англоязични държави, изключително много грешки правят, точно от този тип, който ти спомена. И аз винаги само вървя и поправям. Това не е така. Затова имаме хубав израз. Тази дума не е на български. Аз, тъй като съм преводач и това, което най-много се повтаря сред преводачите, е, че човек трябва не толкова да владее перфектно, пак условно казано, чужд език, а да владее собствения си език. И изключително много поддържам тази теза, че е много важно човек да усвои първо родния си език, защото няма, дори да знае английски от детската градина, дори да научи още езици в училище, няма как да навакса тази основа. И това се постига чрез четене на книги, чрез пак комуникация на правилен български. Така че бих казала, че е нормално, не е превземка, в никакъв случай не е някакво лигавене това да използват тези изрази. Но при всички положения е хубаво човек да се осъзнае и да положи усилия да говори правилно. Разбира се, в един разговор всеки се обърква, тъй като говори първосигнално.
И аз говоря ту на ви. Може би, вървейки към финала на разговора, да те попитам, правиш ли опити, смяташ ли да добавяш нови езици? И ако да, какво те мотивира и какво ти носи това, чисто може би като удоволствие от така утилитарни различни причини, с които нали, първоначално всички сме, може би, тръгнали в училище да учим езици?
Това, което мен най-много ме очарова в езиците, е фактът, че те отразяват по много специфичен начин средата, в която се говорят или в която са възникнали. Обикновено хората дават пример как в саамските езици, лапландските, има десетки думи за сняг, просто защото това им трябва. И мен точно това ми харесва, когато видя някакъв идиом. Тук мога да дам един смешен пример. Може би слушателите са запознати с Мумин Трол, тази поредица от книжки, също и комикси от Финландия за Муминската долина. един израз на фински, който буквално означава хлопа му дъската. Преведен буквално от фински е той няма всички мумини в долината. Тоест, не всички мумини са му в Муминската долина. Значи нещо му липсва интелектуално. Така че е такива забавни ситуации, изрази, които като ги видиш, може на пръв поглед да ти се сторят странни, но изведнъж си казваш, аха, виж колко логика има в това нещо. Това мен най-много ме умайва, когато уча даден език. И всъщност, дали бих учила друг, аз си бях казала, че след финския вече съм тотално изтощена и нямам никакви сили за никакви езици повече, но може би бих учила нидерландски. От гледна точка на това, че той е изключително близък до моите езици и аз разбирам доста. Примерно, мога да чета готварски рецепти, аз често си приготвям разни неща от холандски сайтове, без изобщо да съм глуха. Така че при положение, че има някаква база, остава фонетиката, остава тяхното произношение за мен абсолютно невъзможно. Тук забравяме за датския и за всичко. Нидерландския е тотален ужас. Но пък това е едно предизвикателство.
На мен ми е ужасно много да си, много приятно да си говоря с теб. Искам да ти благодаря за това участие, но понеже съм много зла, искам да те попитам дали ще се съгласиш да кажеш на слушателите ни на фински. Благодаря ви, че бяхте с нас и ще се чуем следващата седмица.
Дай ми само 3 секунди да си го формулирам в главата. Kiitos paljon siitä, että olitte meidän kanssamme ja nähdään ensi viikolla. Точка.
Благодаря ви и довиждане. Това беше нашия разговор с Роси Цветанова, преводач на финландска и скандинавска литература, преподавател в Софийския университет, катедра скандинавистика и полиглот, който говори 6 език. Намерете На една вълна във вашата любима платформа за слушане на подкасти.
Благодарим ви, че бяхме На една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение да чуете следващия ни епизод. А до тогава, открийте Гьоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.goethe.de.